Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' Is-salib tal-fidda kitba ta' Father H. Bourne jaqra Anton Grasso Tekniku Joe Brincat
Aħħar silta ħallejna lil Xandru deni qawwi mhix ħut f'sottu. Kien jiftakar tajjeb dak li kien għadda minn għalih fl-ewwel jum tal-marda tiegħu, iżda fil-bqija ftit kien jiftakar. Jaf li quddiem il-moħħ tiegħu mħawwat, ġieli kien jara li t-tabib żammiet iferfer xi ħaġat tleq f'idejh li kien ideffislu f'ħalqu. Kellu xi tifkira fil-bozz ta' karmni bil-qiegħda ma' ġenbu. Ixxarrablu xi ftit tajjara, għaddaw l-ħamrani tal-ampaċ kejkna. U twarrablu xi dubbiena minn fuq wiċċu. Derlu li ġieli lemaħ il-wiċċ safrani ta' ġbejba tħares lejh min-naħa ta' riġlejn is-sodda. Li derlu li kienet rożina. Jalla jekk dawk l-għajnejn żoroq li kienu jħarsu lejh ma kienx fihom id-dmuħ ukoll. U n-nies li kien jilmaħ quddiemu kienu kollha jidħlu u joħorġu fuq truf riġlejhom u jitkellmu bejniethom minn taħt il-sien. Dan kien qed jiftakar Xandru. Wara tmien tiem li kien ilu l-inxteħet. Il-bib tal-kamra nfetaħ bil-qajla u bla-ħoss u daħal it-tabib żammiet isu xi ħallil li donnu jixtieq anqas jirfes fuq l-art. Resaq lejn Xandru u sabu b'qajjem bajnih miftuħin beraħ. Qallu s-Sur Paul u għaw jorok idejh. Hekk irrid narak, dal-ħodu tidher tajjeb tas-sew. Xandru ħares lejh mingħajr ma kelmu. Għalli nara kem għandek deni qabel xejn. Għallu s-Sur Paul. U ħareġ il-ġieħta d-deni, ħares leja fid-dawl biex jara kien iċċib niżla u qedilu fħalqu. Imbagħad, tefajdeħ fil-bwiet tal-qalsiet u mari ħares minn wara l-ġiex tat-tieqa sakemm jgħaddi l-ħin. Xandru bqa' bil-ħġieġa taħt il-sienu. Ħabtet titwarrablu minn hemm u qiegħda sew bidu. U qatt jistenna li t-tabib ifittex jiġi għalija, għax kien qed jiblarriq bil-biża għax ħaseb li se jkissira bil-sienu. Fl-aħħar is-Sur Paul inqal mal-ġieġ u mar neħħielu. Reġa' marbija fid-dawl wara ftit mingħajr madar lej Xandru beda jgħidlu. Dal-lejl niżillek tnejn f'daqqa. Taf kemm għandek dal-għodu 99. Illum x'inhu? Staqsa Xandru lit-tabib. Illum? Illum it-tnejn wieġbu. Ili xejn marit? Reġa staqsa. Wejjed żgħar. Qatalu fil-qasir is-Sur Paul u ħabad se joħroġ mill-kamra. Iżda reġa' dar bil-erra u ħareġ minn ħobbu ittra li marbija ħdejn Xandru. Xand, qallu. Din l-ittra waslitlek dak il-jum sew l-imratt. U jien żammejtha sakemm tfiq. Tista' taqra, mhux jgħidlek xejn billi taqra kelmtejn. U telaq ilu fuq sidru. Meta t-tabib ħareġ u għalaq il-bib warajh, Xandru ġabar l-ittra beda jdawwar wara f'idejh biex jara jista' jaraf minn fejn kienet ġejja, iżda ma seta' jaqbad xejn. Min seta' kitiblu? Xandru f'omru kollu qatt ma kien jiftakar li waslet l-wittra. Fetaħħa. U sab li din l-ittra miktuba bil-Malti b'kitba sabiħa iżda mrieda. Xandru, ktibt ismek għax nafu minnant Rosina. Jien naf li jintħobb lir-Rosina. Għax fi tliet darbit li l-qtajna it-tlieta flimkien din l-imħabba tiegħek għalija dejjem qrajta f'għajnejk. Li ma kontx naf li tassew tħobba ma kont qatt niktiblek din l-ittra li għalija tista' tkun tiswa din ewwel kbir. Iżda jien naf li jekk nitolbok għall-imħabba tagħha int ma tiċħadix ix-xewqa tiegħi u għalhekk ktibtlek bil-biża'. It-talba li rrid nagħmilek għall-imħabba ta' Rosina hija din li tisturni. Nistqarli f'sija ħażina jinsraq dak is-salib li int, kif tista' naħseb, rajtni nisraq. Iżda nitolbok biex, jekk ma kxifniex, tistorni u tħalli l-biċċa għaddejja. Jien qatt ma sraqt f'omri, u qatt ma kont nasal biex nisraq li kif ma kontx imġiegħel minn ħtieġa li tefgħuni fiha ġjun li għamilt. Ma nistax infissirlek id-dwejja li kont fihom f'dak il-jum li tfajt is-silib tal-fidda f'buti. U tassew kien waqt ħażina lija meta ħallejt li x-xitan jelibni. Ma nixtieqx taħseb li nkont qed inkellem li Rosina biħsib ta' mogħdija ta' żmien jew biex aktar jirnexxi li jinsibx nisraq. Lele, dan taħsbu qatt. Ngħidlek is-sew tfajlit li kelli qabel ma ħabbejthom qatt bimħabba tas-sew. Iżda meta kelmit l-ewwel darba Rosina ħassejt li ma nistax nitħaq biha. U qbadt inħobba tas-sew. Emminni, jien qed ninħobba, iżda qatt tiżjed ma rrid iħerq quddiemha. Għax l-imħabba safja ta' Rosina lili ma tistħoqlix. Kelli ħsieb inbiddel ħajti u kont ksirta ma wieħed minn dawk li qabduni t-triq tal-ħażen. Il-ħsieb tiegħi kien li neħles mid-dejn li kelli u nibda ħaj oħra. Iżda żilt triq ħażina għax ridt insewwi bis-serq. L-għelt tiegħi issa nifmu. Jekk irnexxilek tikseb l-imħabba ta' Rosina ħobba u għozza għax jistħoqilha. Għall-imħabba tagħha nerġa' nitolbok li tistorni, għax jekk tikxifni, aktar tista' taddasni fil-ħajja mawġa li ninsab fiha. U fuq kollox nitolbok li l-Rosina ma tgħidilha qatt din il-biċċa. Taħ din l-ittra ma nniżilx ismi, għax naħseb li jkun aħjar. Saħħa. Xandru għalaq l-ittra qiegħda taħt l-imħadda wara għajnejh ħalli jaħseb aħjar fuq dak li kien għadu kif qara. Beda jħossru mħawwat wisq. Ġiet frasu f'daqqa waħda t-tifkira tas-salib u l-bċejjiex kienu ġrawlu minħabba fih. U ftakar l quddim l-għajnejn ta' dak ir-raġel li kien għadu kemm taħlittra u kien imgħoddi bħala ħallil. Xtaq li anqas jidher iżjed quddiemu. It-tabib li bil-ħarsa tiegħu biss kien jinfidlu qalbu. Ma kellux qalbu ħażina, u dik l-ittra ta' Bertu komplit għamlitilu daqs ġunġlina. Henna liħ u nesa, li kienu ta' min jitħassru aktar minn Bertu, għaxu kien weħel blaħtija. Iżda l-aktar li ħawdu kien il-klim li qallu Bertu fuq Rosina, biex jekk jirnexxilu jikseb l-imħabba tagħha iħobba u jgħozza. L-imħabba ta' Rosina ma seta' jiksib qatt. Għaxu kien semaħħa tajjeb tajdlu, jien noboqdok. U issa, u kellu jitla u jħalli d-dar ta' missiera, u kellu l-ħila ma jarajx iżjed fumlu kollu. Ma kienx hemm għalfejn jgħidlu Bertu, li Rosina kien iħobba u jgħozza, u kien jibqa' jħobba sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Iżda kien jeħtieġ li jitlaq minn dik id-dar fejn derlu li ma kienx qatt iżjed. Min jaf kemm kienet sejra tali Rosina meta tara li Bertu ma fittixi x'aktar. Għalih kienet tali ftit li xejn, li żjed jekk twaħħalha frasa li l-maħbub tagħha ma fittixi x'aktar minħabba fir-rexa li kien tagħ u meta qabdu jkellimha. Mobbi b'dawn il-ħsibijiet Xandru ħassiddeni jerġa' jitlalu. U dar fuq ġembu brasu fuq drew biex itaffi ftitlu ġieħ li kien qed iħoss fiha. Qabdet sejra għajnu bih u ma kienx jaf jekk xi ħadd kienx qed isejjaħlu bismu tassew jew jekk kienx qed joħlu. Xandru. Reġa' sema min isejjaħlu. Xandru dawar wiċċu u quddiemu lemaħ lil Rosina. Kif int? Staqsitu meta ratu jħares leha. U hekk, Weġiba. Għat għandek, Deni? Ftit. Il-papa għalli li għandi 99. Rosina għadet tilab subaja u tħares li jom. Donna ma tafx taqbad tajt. Kienet ila biex tara l-ċandru tajjeb u tmur tkellmu. U issa, meta mnitlu żewġ mistoqsijiet u weġib għalihom ma kienet xtaf x'għandha tajt. Xtaqet issib xi kliem ieħor biex ma titlaqx malajr. Għax kien joġobha toqgħod dejn is-sodda tiegħu. Iżda ma xtaqitx li jintebaħ bil-qawwa ta' xewqita. Ma nagħmellekx ħażin hekk inkellmekux. Reġgħet qaltlu. Xejn. Weġiba. Dal-waqt kun tajjeb sewt un fuq riġlejk xi tajt. Malli mmur lid-dinja kollox inqum. Kont ħażin ħafna jaqgħu. Mhux ħażin ħażin. Qaltlu biex ma timlilux rasu. Imma kont daqsxejn mafus. Min jaf kieku mitt x'kienet tajt. Ħaseb daqqa x'Andru. Kemm kien jixtieq li setgħu jinħabbu? Kemm kien jixtieq li ma kienx tobodu? Iżda jista' jkun li kienet tobodu tassew? Il-ħarsa tagħha meta kienet kelmu ma kienx ta' waħda li tobodu. F'dik il-ħarsa kien hemm l-ewwel li tisraq u ddewwa fil-qlub. Jista' jkun li ma kienx għadha tobodu, iżda ma stax jistenna li kienet ħobbu. Dan kien ikun wisq. Xena kien ikun għalih li kieku dik it-tfajla kien jista' jsejħilha tiegħu u flok ma kienet qiegħda bil-wieqfa quddiemu, kienet tkun bil-qiegħda ħdejn rasu u jqiegħed fuq diraja dik ir-ras li kien jistħajjilha issa taqbad u joqgħod bajn ejh magħluqa waqt li jħoss ida fuq moħħu. Issa la tfiq għatetlu ħsibu Rosina u tkun mhux ħażin imorru xi darba bid-dajsa l-barra fuq il-baħar. Missiera qalli wara d-deni kun teħtieġ lek xi dawra fuq il-baħar. U ħarġet maktur tal-ħarir biex timsaħ dema li kienet lemħet tiżżerżaq fuq ħaddejn x'Andru. Tmejlet ħafif fuqu u mesħitlu d-dema. X'Andru ħass il-fuqa tal-maktur taxqu. Ħares leja u lema ħwiċċa qrib wiċċu. Kif kienet qiegħda tħabbad qalbu? Ġieħ li oħroġ idejha minn qalb il-firxa u jiġbed lejh dak il-wiċċ wardi u jbus ix-xuftejn li kienu hekk qrib tiegħu. Iżda żamm. Rosina twitt il-maktur f'kommita u reġgħet ħarset lejn X'Andru. Sejra jien X'And. Trid xi ħaġa? Staqsietu. Xejn. Niżik ħajr. Rosina daret u bajt ħirġa. Bexqet il-bib mingħajr ma ħarset lura. U X'Andru għal dan ftit ħares lejn il-bib minn fejn kienet qabeti, reġan xteħed fuq ġenbejh jisma' t-taħbiet imaġġel ta' qalbu fuq l-imħadda. Jumejn wara X'Andru kien ħieles għal kollox mid-deni u sta' jqum fuq riġlejh. Għall-ewwel ħassu fis-sakra u ħtieġlu jidħol fis-sodda wara nofsiha. Iżda bil-ftit il-ftit beda jieħu daqsxejn tas-saħħa u tmintim wara seta' joħroġ barra. Kienu għaddew xi 15-il jum minn dakinhar li kienet daħlet idih Rosina u fettillu jidħol fil-kamra ta' fejn kien jikteb it-tabib. Għajnejh marru fuq il-mejda u kif kien qed iħares intebaħ li s-srib tal-fidda ma kienx hemm. Demmu tal-għalu frasu. Ħsib marf ħaġa waħda. Li kien ħaseb sew meta dellu li kien l-ewwel li kien qed jurimjaw it-tabib ma kienx qed iħossha tas-sew. Dik il-ħlewwa kienet kollha kemm hi minn barra u minn ġewwa xejn. Dan kien jidher tajjeb minn nuqqas tas-salib. Is-Sur Pawl ma kienx għadu hemm minn fih. U biex ma jerġa' xi fettillu jisraq is-salib warrabulu. Ta' bil-ħaq li s-salib kien warbu s-Sur Pawl u neħħih minn hemm minħabba f'X'Andru. Iżda mhux għal ħsieb li ġie frasi t-tifel. It-tabib żammied dehlu li malli ż-żuħi ħares lejn is-salib. Kull darba li jidħol dik il-kamra jiftakar fin-nuqqas tiegħu u kellu ħila jdum ħafna mgerrex u mċekken minħabba f'hekk. Ħaseb li warrab is-salib x'imkien ieħor biex X'Andru meta ma jarax aktar bajn ejh ma jiftakarx aktar fil-ħtija tiegħu. X'Andru għadda jgħidu ma wiċċu kollu biex jtajjar dak il-ħsieb u baqa' fejn kien. Imbagħad niżla fuq sidru u beda jmiss subgħaj fuq il-ġlekk taħda u kiswaba. Fil-but ta' ġewwa kienet tinstema' karta tħaxwex. Dik il-karta se tettilsu mill-lawġ kollu. Ma kellux ħaġoħra li fimur bejant is-Sur Pawlu jrielu. Kienet littra ta' Bertu. Xandru fittex li jeħles malajr minn dan il-sib u neħħajdu minn fuq sidru. U ħaġa waħda kellu jagħmel. Imur jinġabar ma' Stephen fir-raħa l fejt wielet u hemm jinsal imgħoddi. Dan il-sib kien ġieħ qrib il-qabar ta' ommu u għalhekk ħadd mista' jdawru minnu. Issa kien mhux ħażin u seta' jħalli id-dar tat-tabib bla biża'. Dam jaħseb ftit ieħor u qatagħha li filgħodu jqum kmieni u biex ma jġibx il-ħwejġ fit-tul jgħid lit-tabib bil-ħsieb tiegħu qabel ma joħroġ biex iżur il-morda. Kien jobsol li t-tabib ma kienx ikun irid jisma' b'dik il-biċċa. Iżda hu kien waħħala frasu li jitlaq u fl-aħħar it-tabib kien ikollu jerħilu jmur. U lil Rosina kif iħalliha? Dan il-sib feċ frasu f'daqqa. Ħass bħal weġa' f'qalbu u rasu ħassa d-dur bih. Kellu jżomm mal-mejda biex ma jaqax. Fi żmien ta' 24 siegħa kellu jħalli lil Rosina għal dejjem. Il-ħajja li għadda magħha f'din id-dar ma kienitx xahar ħolma. Wada kellu jistembaħ u jsipruhom il-ġdid sa jitfqir, jitħabat mal-baħar u mal-ġuħ u fuq kollox qalbu marida minħabba fiha. Beda jtellgħu jniżżel biex jara jidilix li kien se jitlaq, jew isemmilix biss bla ma jtarfila li ma kellux jerġa' jiġi. Iżda kien jaf li qalbu ma kienitx tagħtih. F'daqqa waħda mill-qut mill-ħsieb, marqad bil-qiegħda quddiem il-mejda, ħakar ta' tal-ittri u qabad jikteb. Aziża Rosina, din l-ewwel ittra li ktibt f'omri kollu, u int għandek is-siba f'kamartek, għax bi ħsiebni nwadda bielek minn taħt il-bieb qabel ma nitlaq. Jien waħħalta frasi li nitlaq mid-dar tagħkom. U meta int taqra din l-ittra nkun ilha li tlaqt. Naftajjeb li m'għandix xi nfittex iżjed li nammar taħt is-saqaf tagħkom. U terġa' fejn ser jien, ninsab meħtieġ wisq biex inkun tajnuna lil xwejja msejken fl-aħħar jimtaħajtu. Taħsibx li ma sellimtlekx qabel tlaqtax qalbi jibsa. Le Rosina minni, ma kellix qalb narak. Issa li qed ngħidlek, qed ngħidulek bil-kitba. U għalhekk se nikxiflek dak li bil-kliem qatt ma kont nasel biex ngħidlek. Billi ngħidulek fittra ma fiha xejn u nitolbok taħfirli u tadirni jekk bil-kliem tiegħi rexxtek. Rosina, jien inħobbok, jien ħabbejtek minn dejjem u f'qalbi sakemm immut ma titħolx imħabbora. Jien naf li qatt ma nista' nkun miegħek u tiegħek u int tkun tiegħi għax lilek ma jxraqlekx tuħed bħali. Iżda nitolbok ħaġa waħda biss li għall-anqas ma tobotnix. Rosina, ħalli ninfex f'din l-ittra u ngħidlek. Inħobbok. Inħobbok. Lilek qatt ma ninsik. Matul il-ħajja tiegħi nibqa' nġibek quddiem għajnejja bħal meta kont fl-żgħira. U mxabta mal-sidġu tiegħi kont iżżomm li jidi f'idek biex tallimni nikteb. Aħfirli jekk xi darba ksirtlek qalbek. Naħliflek li jekk xi darba lejtek qatt ma kelli ħsieb li nġalek iġġarrab għali. Għalik qalb ta' qalbi. Jien nagħti ħajti imqarel f'darba. U għalkemm inkun bogħod minnek, jekk inkun naf li nista' niswilek ta' ġid intir minn fejn inkun biex naqdik. Nitolbok Aziża Rosina li jekk xi darba tiftakar fuq meta nsteraq is-salib. U tkun se twaħħal fija, qabel tagħmel dan aħsibha darbtejn. Iżjed minn hekk ma nistax ngħidlek. Insellimlek qalbi kollha u nitlob l-Alla li jżommok f'saħħtek u jbierkek. Imbus minn qalbi dik lit li qatt trid taqbad din l-ittra u qabel nalaqha nerġa' ngħidlek b'qalbi maqsuma u mbikki. Rosina nħobbok u nibqa' nħobbok anki l-bogħod minnek. Xandru. xinkien sejlaq litra, Xandru sema xaħat ġejja naħat jaw u għala fil-mixija ta' Rosina. Kiteb mal-għajri sema minn barra u tefa litra fħobbu, dejn dik ta' Bertu u baqa bil-qeda fejkien. Xandek xint isfar xand, staqsitu. Ma tafx li għadni l-ummi l-marda, weġiba. Bil-ħab, għaltlu Rosina, ma kelli ximmorru bid-dajsa ma l-litfiq. Dak teħtieġ int biex neħkedik is-furija li għandek? Xandru ma kelli ma xejn, u brasu mazza għad itambar b'subar fuq il-mejda. Trid immorru l-lejla, reġgħet qaltlu. Jum sibek bħallum ma nafx meta jrid jerġa' jagħmel? Xandru ma kellux fejn imur dik il-lejla, u deħlu li seta' jaqtala l-aħħar ġewqa tagħha. U ma kienx jiflaħ jaqdew wisq. Iżda dan anqas qisu. L-aqwa li ma jinqoss lil Rosina. Għam bil-wieqfa, tefa' jdejh fil-bujt tal-qalsit, warrab is-siġġu li kellu għaraj b'riġlejh u dar lejn Rosina. Għall-erba' inkun il-fossa nistennik fid-dajsa, għalilha. Baqgħu ħerġin flimkien u tolgħu fuq qishom żewġ aħwa. Fl-erba' sew Xandru kien qiegħed fid-dajsa jistenna lil Rosina tinżel bidejhom salbin fuq l-imqadef li kienu marfu għajn il-baħar. Ħames minuti wara, Rosina niżlet ħdejh u nixtieħtet bil-qiegħda wara. Neħħiet minn ħoġora karta mkebba u fida żammet wieħed mill-imqadef li kien se jaqdef bihom Xandru. Xand, qaltlu. Tieni moqdif minnhom. Ħalli naqdef miegħek. Jien m'inhiex għajjin taf, għalfejn titħabat int. Leġi bulaw. Jien ukoll nixtieq naqdef daqsxejn. Xandru qala l-moqdif tal-lemin u waħlu fl-iskan taħdejn Rosina. U hi qabditu u bdiet taqdef miegħu. U kien għalli ma tajjeb u saret taf taqdef daqs baħri. Fejn trid immorru? Fil-port il-kbir? Staqsiha. Le, aħjar immorru fil-beraħ. Eja naqtfu l-barra, weġbitu Rosina. Ma nistawx nitbel wisq, għax issa beda jidlam kmieni. Wissi għax Andru. Aħna ma nibżawx mill-babaw, jekk beda jidlam inkun għadna barra, nixeru d-dawl. Għaltu għi bid-daħqa. Xandru għadef waħd għawija u dawwar id-dajsa għal-barra. Il-bahar kien b'nat siqsu sejt. Kull meta kienet nizzel il-moqdif Rosina, kienet bħal tixtieq li ma tħassarx dak l-ilma li kien ħaġa waħda qisu ħġieġa kbira. Fuq il-baħar ma kien jidher xejn f'xi żewġ il-qogħ sejrin għan-naħa tad-Dragonara u ġifen Ingliż bil-kemm jidher fuq xefaq il-baħar. Ix-xemx kienet għadha tiżreġ ġmiela u mxabta minn wara sħab kienet tarmi daw l-ħamrani fuq il-gżira ta' Malta. Iż-żewġ żgħażagħ kienu qegħdin jitaxqu b'din is-sbuħija kollha medin fil-ħsibijiet tagħhom bla ma jitkellmu. Xejn ma kien jinstema' li fiċ-ċafċifa tal-ilmam anqal mill-imqadef u li kien taħabbat mad-dajsa. Xandru li kien qed jaqdem bit waħda, kellu moħħu fil-firda li kellha ssir l-għada bejnu u bejn dik it-tfajla li kien qed tinsab quddiemu taqdef isha sabi b'żewġ wardiet li telgħu l-fwiċċa u li kienu jsebħuha aktar. Le, ma jistax ikun li kien qed tobodu. Kien iblaħ meta żamm dan insib frasu. Kieku kien qed tobodu qatt ma kien qed tfittex li toħroġ miegħu bid-dajsa u tqatta' sigħat. Li kieku kellu jgħaddi ħajtu jħares lejn is-sbuħija tagħha kif kien issa, għalhekk kien ikun għena kbir, imqari jekk ma tkellmu xejn jew tkellmu ftit. Iżda dawn kienu bluqat ta' moħħu biex aktar jaħqar lilu nnifsu. L-għada kellu jħalliha. Min jaf kemm qed ikun jixtieq jerġa' jara imqara l-waqt wieħed biss u ma jkunx jista. Min jaf x'kienet tajt meta ssib dik l-ittra fil-kamra tagħha u taqra li hu kien iħobba. Dak il-ħin kif kienet quddiemu, Rosina kienet tidher sebeħa wisq. U Xandru bda jfittex li waħħala f'moħħu sew dik is-sbuħija tagħha biex meta jkun il-bogħod minnha jkun jista' jġiba quddiem għajnejh kif kienet f'dak il-waqt. Rosina refet għajnejha. U sabet għajnin Xandru imwaħħlin fuqha. U għajnejhom baqgħu donnhom iżommu l-ħarsa ta' xulxin għal ftit tal-ħin. Xandru nizzela jneħ mistħi u Rozina baqa tħares lejħ. Xand, ma nax kif qed narak il-lejla? Qaltlu. Kif qed tarani? Weġiba Xandru. Ma nafx. Donnu ġralek xi ħaġa. Imma nħoss li ġralli xejn. Kemm il-lejla sabiħa u Xand? Iva. Sabiħa tassew, iżda ma ddumx. Ma ddumx għaliex. Staqsiet Rozina. Xandru dar wiċċu lejn xefa il-baħar u kif urija b'sebgħu in-naħa tal-grigal għalilha inti xtara dak is-sħapabi għattila minn hemm. Iva qed narah. Wiġbet Rozina. Dak ifisser li m'għadhomx ma jkollna burraxka qawwija flajru u fuq il-baħar ukoll. L-aħjar ħaġa li nagħmlu ndawru l-ġewwa. Xand, noqogħdu ftit ieħor li kont taf kemm hinn għall-qalb illum. Ukoll kien għall-qalbu. Kien jixtieq li qatt ma tgħaddi din l-aħħar lejla ma' Rozina. U baqa' mistaġġeb għax dellu lil Rozina mindu kien qed jitlu mill-kulleġġ qatt ma kien qed ġibet ruħha hekk miegħu bħalma kienet qed iġġib ruħha f'dik l-aħħar lejla. Tajt, qalba kienet ħebrita li ma kellix tara iżjed. Dellu lil burraxka kienet għadha l-bot. U seta jibqa' ftit ieħor biex ma jiksirx ix-xewqa tagħha. U ħaseb li jekk ikollhom għalfejn jitlu l-ġewwa malajr, id-dajsa kienet ħafifa u seta jaqdef waħdu u jaslu fi żmien qasir. Noqogħdu ftit ieħor mela, qal lil Rozina. Rozina tagħtu ħarsa ħelwa u resqet f'ħoġora il-karta li kienet ġebet magħha. Isma, qaltlu, jien ġibt il-ħobsa li kualija u qabdet tiftaħ il-karta. Jien m'għandix ġuħ. Kulint, għalila. Rozina ħadet kisra fida u refat il-pijadeja. Tijak merfu ħawn. Għalet il-ċandru. Dak li jina għamlet bħal ziffa li deret ix-xewwek il-baħar kollu u Rozina bil-resħa li ħadet ħasset bħal roda taddi ma ġisima. ċandru fajni fdaq għalija u l-ħarsa tijaw bezzeta. Xiġralek? Għaltlu. Tini li mqadef malajr. Weġiba, ħallinfittxu nitħlu. Ma konċ nobsol lil-burra xkata salek malajr. Jekk tiet infittxu nitħlu u jkollna nisuħar l-alla jekk ma tilħaqniex qabel naslu. Rozina ma stax tifhem kif il-baħar seta' jitbiddel hekk malajr. Kif rid jgħid Xandru, iżda ma damitx ma bdiet tara li huma kienx tqarraq, għax dak l-ilma li ftit qabel kien qisu żejt, issa beda jitqanqal u kien hemm fih dik iċ-ċafċifa ġmiela. Xandru donnu nesa li kien għadu jqum il-marda. Għax qabad li mqadef f'idejh u beda jiġbet għal sidru b'kemm kellu saħħa u ħila. U d-dajsa kienet donna qiegħda ttir minn fuq l-ilma. Iżda kull ma jmur iċ-ċafċifa bdiet tiżdied u beda ġej mewġ li jfixkel id-dajsa fil-mixi tagħha. Il-mewġ kien ġej minn naħa ta' quddiem u għalhekk iż-żagħżugħ kellu jagħmel saħħa kbira fil-qdif. Għalkemm il-mewġ kien beda jiżdied u d-dajsa bdiet tiela u nisla sewwa, Rozina kienet għadha marfitx it-tiġrib li kienu jinsabu fih, li kieku marax il-ħarsa li kellu fajnejh Xandru. U għallum niqfu għaw l-istorietana, inkompilkom darbuħra, sa' da kienar inselmilkom.